Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Europa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Lista serbe kundërshton deklaratat e presidentit Thaçi për bashkimin e Mitrovicës. Maqedonia mbetet ndër vendet kryesore në botë që prodhon lajme të rreme, ndërkohë që mungon korniza ligjore për rregullimin e mediave online. Kongresi Amerikan miraton ligjin që ndalon daljen nga NATO-ja. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion, fillimisht të bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deklarata e presidentit Hashim Thaçi se bashkimi i Mitrovicës është proces i pandalshëm ka ngjallur reagimin e kryetarit të listës serbe Goran Rakić, i cili e quajti këtë deklaratë si sulmin më të ri ndaj paqes në Kosovë. Rakić përmes një deklarate thotë se në emër të popullit serbe porosit Thaçin se serbët kurrë nuk do të lejojnë bashkimin e jugut dhe veriut të Mitrovicës, pasi siç thotë kjo do të ishte një parakusht për pastrim etnik nga qyteti i vetëm në cilin serbët i shpëtuan pastrimit etnik në vitin 1999. Me punë dhe jo me fjalë kemi treguar se si duhet të respektohet diversiteti, por deklaratat që bëhen nga Thaçi po përpiqen ta trembin popullin serb në këtë rajon dhe të njëjtat i kundërshtoj me neveri, thekson në deklaratë kreu i listës serbe Goran Rakić. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump planifikon të lëvizë përpara me planin e tij për të mbajtur fjalimin vjetor në Kongres mbi gjendjen e vendit më 29 janar, përkundër presionit të demokratëve për të shtyrë fjalimin për shkak të mbylljes së qeverisë dhe hedhjes poshtë nga gjykata supreme të një propozimit të tij për emigrantët. Propozimi që presidenti amerikan Trump bëri javën e kaluar për të ndryshuar politikat e emigrimit si kompromis për një marrëveshje për hapjen e qeverisë dhe ndërtimin e murit, hasi në kundërshtimin e demokratëve që udhëheqin me dhomën e përfasuesve të Kongresit. Kryesuesi Senatit Amerikan Republikani Mitch McConnell tha se Senati do të votojë për planin e presidentit amerikan. Përpjekjet e Rusisë për të shtrirë ndikimin e saj dhe modernizimi i ushtrisë kineze janë ndër kërcënimet kryesore me të cilat ballafaqohen Shtetet e Bashkuara, thuhet në strategjinë kombëtare të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Raporti i cili publikohet çdo 4 vjet gjithashtu paralajmëron për kërcënimin e mundshëm nga aktivitetet bërthamore të Koreas Veriore, aftësitë kibernetike në rritje të kundërshtarëve të SBA-s dhe paqëndrueshmërinë politike globale. Në raport thuhet se Shtetet e Bashkuara po përballen me një botë gjithnjë më komplekse dhe të pasigurt në të cilën kërcënimet po bën më të ndryshme dhe më të ndërlidhura. Papa Francesku ka udhëtuar për një vizitë 6-ditore në Panama, gjatë së cilës do të marrë pjesë në festivalin e të rinjve katolik në kuadër të ditës botërore të të rinjve. Para se të udhëtojë, Papa Francesku ka pasur takim me 8 migrantë në Rom. Udhëtimi i papës në Panama vjen në kohën kur Kisha Katolike po përballet me krizën e pashembull të akuzave ndaj disa prindërve të rinjve për abuzime seksuale. Prej 21 deri më 24 shkurt, udhëheqësia e katolikëve romakë duhet të organizojë takime me krerë të organizatave kombëtare të katolikëve nga mbar bota, ku do të bisedoj për akuzat e keqtrajtimit të fëmijëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ajri në Kosovë vazhdon të mbetet mjaft i ndotur duke i tejkaluar normat e lejuara. Kështu thonë nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, sipas të cilëve rreshtjet atmosferike dhe errat janë ato që ko pas kohe po e pastrojnë ajrin, ndërkaq ekspertët thonë se duan investime dhe jo cilësia e ajrit të mbetet në mëshirën e rreshtjeve atmosferike. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Normat e lejuara evropiane për cilësi të ajrit vlerësohen në 50 mikron. Ndërkohë që matjet e bëra në Kosovë për cilësinë e ajrit i tejkalojnë shumë fish këto vlera, sidomos në sezonin e dimrit. Ditët e fundit matjet kanë treguar se mikronët kanë arritur në 350 vetëm në qytetin e Prishtinës. Kështu thot Ilir Morina, shef ekzekutiv i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, sipas të cilit matjet e cilësisë së ajrit në vend bëhen në baza ditore.
Ne kemi raport çdo ditëshëm në mëngjes e morëm dhe edhe pse ne kemi 8 stacione online që se cili mund të shqishoj në 8 lokacione, 2 në Prishtinë, 3 në Obelish, Drenas, Mitrovic, Prizren, Dane Lezit dhe Gjiran. Gjendja këtë vit grasuar me vitin e ardhë e kaluar, ka qenë shumë ma e mirë, kemi më pak gjithë me ndotje. Mirë, po ndotja ka netë që te kalon urmat 2 fish dhe 3 fish. Po ende nuk kemi arritur, do më thonë, 350 mikrona, nga jo ka ndohë pas pronë.
Termocentralet Kosova A dhe B konsideron si burimet kryesore të ndotjes e ajrit, sidomos në rrethinën e Prishtinës, obiliqit e fush Kosovës, por vlerat e ndotjes vlerësohen se i shtojnë dukshëm edhe automjetet në qarkullim, sidomos ato të vjetrat si dhe shfrytëzimi i qymyrit për ngrohje në zonat urbane. Ndotjes i shtohen edhe faktor të tjerë a i menagjimit jo adekuat të mbeturinave. Në anën tjetër, Tremi Lazi, aktivist për mbrojtjen e mjedisit, thot se qeveria e Kosovës nuk ka bërë asgjë në drejtim të përmirësimit të cilësisë së ajrit. Ditët apo netët kur ajri ka përmirësime sipas Lazit janë rezultati kushteve klimatike përkatësisht ditëve kur ka të rishura dhe erëra në vend.
Besoj që këtë masë nëse fillojnë, atëherë mund në pas ndryshime pas një periudhe caktume. Po vetë kadalësimi e implementimit në masave që veç janë përmend që një kohë gjatë, edhe ka me pas kadalësim përmirësimin e cilësisë. Nuk është që është rezultati asnjë institucioni, nëse cilësia e ajrit është më e mirë se vjet, kjo është veç fat për shkak të kushteve klimatike. Nëse nuk punojmë kemi më bo edhe ma kja gjatë viteve që shien të shku me këtë trend që është u rritë.
Në një raport të Agjencisë Evropiane të Ambientit të publikuar në fund të tetorit 2018, e i cili i referohet të dhënave të vitit 2015, thuhet se numri i vdekjeve të parakoshme nga sëmundjet që lidhen me ajrin e ndotur është 3700. Edhe profesionist shëndetësor në Kosovë thonë se niveli i lartë i ndotjes së ajrit shihet si rrezik potencial për shëndetin, por edhe për jetën e njeriut. Kjo ndotje shihet si rrezik potencial për njerëzit me sëmundje kronike, ndër të cilët hynë edhe fëmijët. Sidoqoftë, në raportin Organizatës së Kombeve të Bashkuara, thuhet se ajri i pastër që është nevoja më themelore, tashmë është shëndruar në një luks në shumë vende të botës. Aty thuhet se zbatimi i këtij projekti për ajrin e pastër do të kushtojë 300 deri në 600 miliard dollar në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në opinion, ditëve të fundit ka pasur sërish lajme të rreme që burojnë nga Maqedonia. Ekspertët thonë se ky vend do të jetë në mesin e shteteve kryesore që prodhojnë lajme të rreme, derisa të mbetet pa u rregulluar me ligj statusi i medjave online. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Në opinionin Maqedonas janë nxitur më shumë dilema rreth asaj se rrjeti i lajmeve të rrejme në rastet në Maqedoni, që së fundmi burim ka Kumanovën, paraqet vetëm mundësi për të përfituar materialisht apo pas kësaj qëndrojnë strukturat të caktuara politike. Kjo vjen pas njoftimit se gjahtari i lajmeve të rrejshme nga Belgjika, Martin Schneck, ka zbuluar një rrjet të qytetarve nga Maqedonia përkatësisht Kumanova, të cilët përhapin lajme të rrejshme. Sipas Schneck, i punësuari armatën e Maqedonisë Slagan Cago Bujovski bashkë me bashkëshorten e tij dhe një grup të miqve për vite kanë shpërndar lajme të rrejshme në internet që kanë të bëjnë me storje të fabrikuara kundër muslimanëve dhe teorive të ndryshme konspirative, si dhe lajme rreth pedofilisë në favor të presidentit amerikan Donald Trump. Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Komunikimit në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thotë se Maqedonia do të jetë në mesin e shteteve kryesore që prodhojnë lajme të rrejshme, gjërsa mbetet pa rregulluar me ligj statusi i mediave online.
Se kanë ndërmi disa grupe të vogla të njerëzve, kryesisht të rinjve, e kanë keq përdorur faktin që në Maqedoni nuk mund të sankcionohet lajmi i rrejshëm apo nuk mund të dënohet një njeri i cili prodhon lajm të rrejshëm, sepse si që thash nuk ekziston liq i veçantë për mediat.
Programuesi nga Belgjika Martin Schneck, që ka hulumtuar se kush qëndron pas vefaqeve që plasojnë lajme të rrejshme, thotë se nuk besojnë se Rusia qëndron pas rastit Bojkovski, megjithse shton se këtë situatë e ka shfryzuar në llogari të saj. Ndërkaq, Ilija Djungalovski, ekspert i komunikimit nga Këshilli Euroatlantik në Maqedoni, thotë se shkalla e lartë e varfërisë ka bërë që personat të caktuar të shohin si mundësi krijimin e lajmeve të rrejshme për të përfituar materialisht.
Moje lichtë mislenje, po naso kana социјоекономската ситуација во земја, нормално, нискиот стандард и слично, пред се сметам дека во овие...
Përderisa nuk ka ndonjë hetim nga organet zyrtare, mendimi im personale është se në një situatë rënduar socioekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia, përfitimi material është fakturi kryesor që ka nxitur krijimin e lajmeve të rrejshme nga ana e këtij grupi. Nuk besoj se ka pasur ndonjë kontakt drejtpërdrejt me Kremlinin, mbase ndoshta më vonë lajmet që u kanë shkuar për shtat atyre dhe janë përdorur, thot Gjungalovski. Sefer Tahiri në këtë drejtim thot se duhet patur parasysh dhe faktin se Maqedonia si shtet del nga sistemi një diktature mediatike dhe në rrethana të këtilla, grupet të caktuara e shfrytëzojnë situatën duke ndërtuar të ashtu quajturën industri të lajmeve të rrejshme.
Kjo ka ndodhur edhe për faktin që Maqedonia del nga një sistem i diktaturës edhe mediatike, jo vetëm politike, dhe çdo tentim për ndonjë kontrol, ndonjë mbikëqyrje apo ndonjë vëzhgim më të madh institucional ndaj mediave shihet si cenim apo rrezikim i lirisë së shprehjes.
Thos Sefer Tahiri, ligjërues i shkencave të komunikimit, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Kongresi Amerikan ka miratuar një ligj që fuqizon për krajen për NATO-n si dhe ndalon shfrytëzimin e fondeve për daljen nga aleanca. Ligji po anse është politike SBA-s, të mbetet pjesë e aleancës. New York Times pati raportuar kohë më parë se presidenti Amerikan Donald Trump ka paraqitur idenë daljes së SBA-s nga NATO-ja. Materiali në vazhdim sjell më shumë hollësi. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara e ka miratuar me shumicë dërmuese të votave një ligj që konfirmon mbështetjen e Kongresit për NATO-n. Votimi u bë pas shqetësimeve në rritje lidhur me angazhimin e presidentit Donald Trump në Aleancën 29 anëtarëshe. Ligji që u miratua me 357 vota për dhe 22 kundër pohon se është politike SBA-s të mbetet pjesë aleancës, ndërka që ndalon përdorimin e fondeve për të tërhequr nga Aleanca Veri Atlantike. Përveç konfirmimit të kontrollit të Kongresit mbi parat, ligji ripohon mbështetjen e SBA-s ndaj NATO-s dhe klauzolën e saj të mbrojtjes së ndërsjellë. Ligji shpreh gjithashtu mbështetje për Malin e Zi si antarin më të ri të NATO-s për financimin e fuqishëm të SBA-s për iniciativën evropiane të ndalimit, si dhe afirmon qëllimin që secili antar i aleancës të shpenzojë së paku 2% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje deri në vitin 2024. Vetëm disa orë para votimit, ndihmës sekretari i Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Eurazis Wes Mitchell, diplomat i lartë i SBA-s në Evropë dhe një përkrahës i hapur i NATO-s, paraqiti dorëheqjen e tij në një periudhë të lidhjeve të tensionuara në marrëdhëniet transatlantike. Gazeta New York Times duke cituar burimet të qeverisë federale, kohë më parë raportoi se presidenti amerikan Donald Trump vitin e kaluar ka paraqitur idenë tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga NATO-ja, një veprim ky që do të shkatërronte në mënyrë efektive aleancën e cila shënon 70 vjetorin e themelimit të saj në prill të këtij viti. Aleanca e NATO-s është qendrore për sigurinë amerikane dhe për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në mbar botën, tha udhëheqësi i shumicës në Kongres, Steny Hoyer, në një deklaratë për para votimit më 22 janar. Largimi i Mitchell do të jetë efektiv nga 15 shkurti. Ai shërbeu në këtë detyrë për pak më shumë se një vit. Elizabeth Miller, një diplomate e karrierës, do të marrë përsipër detyrën në një kapacitet të përkohshëm. Reuters raporton se Mitchell paraqiti letrën e tij të dorëheqjes te sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo me 4 janar. Në letër ai arsyeton dorëheqjen me faktin se ka përmbushur qëllimet e tij në punë dhe se donte të shpenzonte më shumë kohë me familjen e tij. Nuk kishte asnjë shenjë të qartë se Mitchell, një ish analist politik në Evropën qendrore dhe lindore, po jep të dorëheqjen në shenjë proteste ndaj politikave të administratës së presidentit amerikan Donald Trump. Administrata amerikane ka humbur vazhdimisht zyrtar të lartë që kur presidenti Trump mori detyrën 2 vjet më parë. Jim Mattis dha dorëheqjen në fund të vitit të kaluar si sekretari i mbrojtjes pas mosmarrveshjeve të fuqishme rreth politikës në raport me sirin të presidentit Donald Trump. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00 deri atëherë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.